Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Bună, domnilor și domnilor! La doi pași de sfârșit de săptămână și sfârșit deja de noua tranșă de caniculă, încercăm și astăzi să punem cap la cap puzzle-ul unei zile dotate cu de toate. Scandaluri referitoare la informații, sănătate, relații cu vecinii, stare preelectorală și la noi și la alții. Primele știri ale zilei sunt ordonate în continuare de colegul meu, Radu Stănescu.
Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a anunțat că Statele Unite vor da curând publicității fotografiile celor doi fii ai lui Saddam Hussein, omorâți marți de forțele americane, pentru a dovedi că aceștia nu mai sunt în viață. Adjunctul lui Rumsfeld, Paul Wolfowitz, a explicat că Statele Unite au decis să dea publicității aceste fotografii deoarece doresc să se asigure că sunt crezute de poporul irachian. Wolfowitz a arătat că dovada că fiii lui Saddam sunt morți ar putea conduce la o scădere a numărului atacurilor împotriva trupelor americane și de asemenea ar putea pune capăt temerilor irachienilor potrivit cărora Saddam Hussein ar putea reveni la putere. Administratorul civil al Irakului, Paul Bremer, a afirmat că Statele Unite doresc ca în următoarele 60 de zile să restabilească securitatea în Irak, să relanseze economia irachiană și să promoveze democrația. Bremer a mai spus că Statele Unite doresc să recruteze și să antreneze primul batalion al noii armate de voluntari a Irakului și de asemenea intenționează să formeze 8 batalioane de apărare civilă. Americanii doresc de asemenea ca în următoarele 2 luni să înceapă procesele Curții Penale Centrale, să înceapă seminarii de formare pentru judecători și să refacă alimentarea cu electricitate până la nivelul de dinainte de război. În sfârșit, reabilitarea peste 1000 de școli din Irak și distribuirea de manuale școlare din care să fie eliminată propaganda fostului partid Baas al lui Saddam Hussein sunt alte obiective ale administrației americane din Irak. Un consilier al primăriei din New York a fost împușcat mortal ieri la primărie de către un rival politic ce a fost la rândul său ucis de către poliție. Primarul New Yorkului, Michael Bloomberg, a anunțat că Othniel Askew l-a împușcat pe consilierul James Davis în interiorul primăriei. Bloomberg a mai spus că Askew a intrat în primărie în calitate de invitat al lui Davis și de aceea nu a fost controlat la intrare. Înregistrările video au arătat pe cei doi intrând împreună în incinta primăriei. De acum înainte, a mai spus Bloomberg, toată lumea, inclusiv primarul, vor trebui să treacă prin detectoarele metalice pentru a intra în primăria New Yorkului. Askew era rivalul lui Davis pentru nominalizarea din partea Partidului Democrat pentru viitoarele alegeri locale pentru consilieri. Motivul asasinatului nu este cunoscut. Davis era cunoscut drept un consilier dedicat luptei împotriva violenței urbane. Ministrul român de externe Mircea Geoană pleacă mâine într-o vizită oficială la Washington, unde se va întâlni cu secretarul de stat american Colin Powell. Geoană a anunțat că va avea întrevederi cu subsecretarul de stat pentru probleme politice Mark Grossman, la Departamentul Comerțului, la Trezoreria americană, cu șeful administrației prezidențiale și cu consilierii vicepreședintelui Dick Cheney, precum și la Pentagon. De asemenea, șeful diplomației române va avea întâlniri cu reprezentanții organizațiilor evreiești americane. Solicitarea autorităților ungare de a se implica în negocierile privind aderarea României la Uniunea Europeană este determinată de intenții pozitive, a afirmat miercuri purtătorul de cuvânt al Ministerului Ungar de Externe, Tamás Tóth, citat de agenția MTI. Marți, la finalul discuțiilor cu comisarul european pentru extindere Günther Verheugen, șeful diplomației ungare, László Kovács, a anunțat că a solicitat sprijinul acestuia față de intențiile Ungariei de a participa la negocierile de aderare României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Tamás Tóth a explicat ieri că utilitatea participării Ungariei la aceste negocieri, chiar înainte ca Budapesta să fie membru deplin al Uniunii Europene, este dictată de o serie de interese comune ale Ungariei și Uniunii Europene, între care protecția mediului, controlul frontierelor, cooperarea regională și transporturile. În replică, ministrul român de externe, Mircea Geoană, a răspuns cererii ungare, afirmând că negocierile se desfășoară cu cele 15 state membre ale Uniunii Europene și că nu vor fi redeschise dosarele închise deja în negocieri. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Eugeniu Țurlea, a respins acuzațiile Colegiului Medicilor privind obligația directorilor de spitale să semneze pentru bugete sub necesar. Potrivit președintelui CNAS, valoarea contractelor încheiate cu spitalele în 2003 este în medie cu 15-20% mai mare decât anul trecut. În replică, reprezentanții Colegiului Medicilor spun că președintele CNAS face mereu referire la anul trecut, făcându-se că nu înțelege care este necesarul pentru anul 2003. Colegiul Medicilor este totodată îngrijorat de viitorul sistemului sanitar, în condițiile în care conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, CNAS, continuă și în acest an politica de subfinanțare a sănătății. Vicepreședintele PD, Sorin Frunză Verde, a afirmat că în condițiile realizării unei alianțe PD-PNL, această structură va prezenta un singur candidat la președinție, ce poate fi Traian Băsescu sau Teodor Stolojan. Cât privește faptul că Traian Băsescu și-a exprimat în mai multe rânduri dorința de a câștiga un nou mandat de primar general, Frunză Verde a răspuns că este posibil ca acesta să candideze atât la președinție, cât și la primăria capitalei. Vicepreședintele Democrat a mai apreciat că în acest moment, atât în PD cât și în PNL, există o majoritate favorabilă realizării alianței.
Harta României este astăzi plină de norișori, mai fulgerători sau mai puțin fulgerători. Din păcate pentru agricultură și pentru pietoni însă, norii sunt mai mult formali, ploaia rămânând numai dorită sau la nivel de 10 stropi în 5 minute. Oricum, maxima zilei atinge în sudul țării 31-32 de grade, la care adăugăm și umiditatea și lipsa vântului. În concluzie, vă sugerăm, fugiți la mare! Șeful diplomației române, Mircea John, a prezentat ieri poziția Ministerului de Externe în legătură cu solicitarea ministrului ungar al integrării europene de implicare a Ungariei în negocierile României de aderare la Uniunea Europeană. Ministrul român de externe a precizat că subiectele pe care România le negociază cu cei 15 membri ai Uniunii nu fac obiectul unor eventuale negocieri cu următorii 10 membri ai acesteia, adăugând că este vorba de un principiu aprobat de instituțiile europene și chiar de viitorii membri ai Uniunii. Pe de altă parte, un analist politic, Valentin Stan, consideră că solicitarea Budapestei nu impietează asupra relațiilor dintre cele două țări. Iată ce a declarat analistul politic postului nostru de radio.
Practic, în relația bilaterală nu s-a întâmplat nimic ce ar putea să deterioreze sau să contribuie la apariția unor asperități. Ceea ce este de semnalat, ceea ce este semnificativ, este intenția guvernului de la Budapesta de a se implica în configurarea în interiorul negocierilor dintre România și Uniunea Europeană a unor raporturi care, de fapt, pe intenția Budapestei nu înseamnă o acțiune îndreptată împotriva României, și o acțiune în folosul Ungariei și în folosul României, ceea ce înseamnă, de fapt, fluidizarea frontierei dintre țara noastră și Ungaria în contextul în care, din 2004, Ungaria va fi membră a Uniunii Europene, frontiera cu România va fi frontieră externă a Uniunii Europene și este cea mai lungă frontieră pe care o are Ungaria cu țara noastră din acest punct de vedere. Ori ideea pe care o slujesc oficialii ungari nici pe departe nu vizează o complicare a procesului de negocieri dintre România și Uniunea Europeană, ci efectiv o asistență suplimentară pe care o acordă România în contextul în care Ungaria are interese majore să fluidizeze această frontieră ca și România, dacă ne gândim numai și la simplu motiv că totuși în România noastră sunt în jur de 1.600.000, nu, de cetățeni români de naționalitate maghiară, de care, sigur, Ungaria se consideră și se simte atașată, ori asta este o întărire a relației bilaterale și o preocupare în plus ca această fluidizare de care vorbeam să se realizeze. Deci niciun fel de intenții negative, niciun fel de intenții de a crea obstrucții în procesul de negociere dintre România și Uniunea Europeană, de aceea reacțiile de la București mi se par total disproporționate și nesemnificative din punctul de vedere al intenției guvernului la Budapest.
Cu toate acestea, ministrul român de externe a spus într-o conferință de presă că motivația declarațiilor unor politicieni din Europa Centrală ar exprima instinctul mai greu de reprimat al acestora, pentru că afectează interesele economice și comerciale ale acestor state. Mai mult, John zicea că este vorba despre un reflex care noi speram să se fi terminat la această oră.
Da, eu nu pot decât să spun că îmi pare teribil de rău că oficial din România, nu-i numesc, oficial din România nu pot să-și depășească acea stare care de fapt este plasată într-o schemă paseistă de interpretare a relațiilor internaționale și care, în vrem pe care noi încercăm să le uităm, au indicat această continuă contradicție între România și Ungaria, ce adesea a luat aspectul și dimensiunile unei confruntări. Să fim bineînțeleși, Ungaria este parte a comunității internaționale europene în structuri de tip NATO și din 2004 în Uniunea Europeană, acolo unde vom fi și noi, toate aceste idei ale unei nostalgii imperiale ce ține de un anume trecut când Ungaria ar fi avut un cuvânt de spus și în numele altor popoare sau națiuni, sunt chestiuni pe care Ungaria le-a abandonat, cel puțin din perspectiva relației cu România, încă din momentul în care a semnat un tratat, în momentul în care s-a lansat într-o relație cu țara noastră, ajutând România să intre atât în NATO cât și în Uniunea Europeană. Nu înțeleg rostul unor astfel de declarații, care de fapt demonstrează nu ancorarea în trecut a Ungariei, nu nostalgii ale unor oficiali de la Budapesta, ci mai degrabă incapacitatea oficialilor de la București să înțeleagă un lucru foarte simplu, că acele vremi au trecut și că ele nu mai pot avea relevanță în contextul în care și noi și Ungaria ne aflăm într-un proces de integrare în structuri care ne transformă automat în aliați și nu în adversari.
A declarat pentru Europa Liberă analistul politic Valentin Stan în interviul acordat colegei mele Sabina Fati. Grațierea lui Miron Cosma, act de clemență sau gest electoral? Aceasta este întrebarea pusă în cadrul dezbaterii de ieri de la Grupul pentru Dialog Social. Acolo s-a aflat și colega mea, Liana Ionescu.
Eventuala grațiere a lui Miron Cosma ridică o serie de probleme de ordin juridic, politic și moral. Este premiza de la care a pornit dezbaterea organizată de Grupul pentru Dialog Social. Juridic, în raport cu recursul în anulare, grațierea nu l-ar absolvi pe Cosma de vinovăție și totodată acesta ar putea fi rearestat după ce instanța se va pronunța în legătură cu evenimentele de la Costești și Stoienești. Pe de altă parte, s-a spus, Miron Cosma nu are cum să fie grațiat atâta timp cât nu și-a recunoscut vinovăția. Nu poți cere iertare atâta timp cât te consideri nevinovat. Dar, așa cum a subliniat profesorul Sorin Alexandrescu, discuția în jurul modului în care Cosma ar putea fi eliberat, prin grațiere sau prin recurs în anulare, este o capcană. Problema este dacă Miron Cosma trebuie eliberat. Și aici toată lumea a fost de acord că eliberarea lui Cosma ar fi profund imorală. O altă problemă dezbătută pe larg a fost aceea a semnalelor politice pe care le-ar trimite un asemenea gest al lui Ion Iliescu. Un posibil răspuns l-a formulat doamna Zoe Petre, fost consilier al președintelui Constantinescu.
Eu cred că cheia acestui proces este o negociere pe sub masă cu Vadim. Nu pot să văd altfel. Adică e foarte clar că e un semnal care favorizează PRM-ul, care reface o legătură foarte strânsă, să fie negocierea unei surdine la adresa viitorului candidat la președinție al partidului de guvernământ, să fie dimpotrivă negocierea unui nou joc pe muche de cuțit, așa încât din nou societatea civilă să-l voteze pe celălalt candidat al PSD-ului, Carlos Salvator. Nu știu, probabil vom vedea.
Zoe Petre. Istoricul Adrian Cioroianu a fost de părere că grațierea lui Miron Cosma de către președintele Iliescu nu ar fi dorită de PSD, nici favorabilă PSD-ului. Opinie care a stârnit discuții aprinse, mai ales din partea reprezentanților Asociației Victimelor Mineriadelor. Unii vorbitori au fost de părere că Iliescu nici măcar nu s-a decis în privința grațierii lui Cosma și tatonează doar terenul. Șerban Rădulescu-Țonăr, președintele Alianței Civice, a propus redactarea unui protest al societății civile care să fie adresat președinției, primului ministru și reprezentanților Uniunii Europene în România. De asemenea, participanții au susținut necesitatea unei campanii susținute pentru redeschiderea dosarului Mineriadei din 1990. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Nu e vreme de controle, ci de achitat datorii. Aceasta ar putea fi rezolvarea crizei sistemului sanitar românesc, consideră pe de-o parte cei aflați în interiorul sistemului și pe de altă parte opoziția politică. Cu mai multe detalii, Tania Radu.
Criza din sănătate nu este a sistemului sanitar, ci a finanțatorilor.
Acesta este diagnosticul pus de directorii marilor spitale din București, după ce au primit jumătate sau chiar mai puțin din banii pe care i-au solicitat prin bugetele instituțiilor pe care le conduc. Spitalul Universitar din București a primit de pildă cu 350 de miliarde, mai puțin decât ceruse. Finanțarea zilnică a unui pat în secțiile de reanimare a fost tăiată la jumătate. Cea a unui nou-născut prematur a fost stabilită la 850 de mii de lei pe zi, deși sunt numeroase cazurile când este nevoie de 800 de dolari pe zi pentru a da șanse de supraviețuire unui asemenea copil. Președintele Colegiului Medicilor din București, Sorin Oprescu, care este și directorul Spitalului Universitar, spune că încercarea de a învinovăți conducerea spitalelor nu are șanse să convingă pe cineva, atâta timp cât banii bugetari, atâția cât sunt, vin cu întârzieri catastrofale. Sorin Oprescu.
Cine și-ar fi permis să execute o licitație în luna lui ianuarie-februarie deschisă pentru antamarea unor sume de 3, 4, 5, 6, 7, 8 miliarde, știind el că el va primi acești bani? Nu este posibil. Am fi încărcat o lege financiară. Și atunci, de multe ori, timp de luni de zile până la venirea acestui buget, s-au cumpărat pe cererile de ofertă. S-au cumpărat pe un program făcut împreună cu Consiliul de Administrație pe 12 luni. O să mă întrebați, dar de ce pe 12 luni? Pentru că au existat ani când buget a fost repartizat în luna septembrie al anului respectiv.
Datoriile spitalelor sunt consecința directă a subfinanțării, un fenomen care se agravează an de an și din care nu se va putea ieși decât prin folosirea în sistemul de sănătate a banilor colectați de la cetățeni prin asigurările de sănătate. Profesorul universitar Mircea Ifrim, șeful Comisiei pentru Sănătate a Camerei Deputaților.
Există momentan o singură soluție, ca legea asigurărilor de sănătate, promovată în Parlament și aflată în Senat pentru vot final, să promoveze. În aceste condiții se va face ca în toate țările civilizate. Banii adunați de la oameni, aproximativ 2 miliarde de dolari pe an, se vor întoarce la oameni. Raportul Curții de Conturi arată foarte clar. La ora actuală, banii nu se întorc în sistem. Banca Mondială, la capitolul 5, în raportul făcut în urmă cu 4-5 luni, arată că acești bani sunt folosiți în alte scopuri.
Criticile venite din partea Colegiului Medicilor din București, care este condus de un reprezentant al PSD, Sorin Oprescu, s-au alăturat celor venite din opoziția parlamentară, președintele PNL, Teodor Stolojan.
PSD-ul și nimeni altcineva este vinovat pentru această criză care s-a creat în sănătate, în mod deosebit începând cu anul 2002 și 2003, unde a răbușnit această criză, cu bolnavi care ajung în spitale cumpărându-și medicamentele, cumpărând mănuși chirurgicale și așa mai departe.
Datoriile spitalelor din România către furnizori se cifrează la 9.000 de miliarde de lei, în condițiile în care numai pe anul 2002 excedentul la Fondul de Asigurări de Sănătate a fost de 15.000 de miliarde de lei. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Din studioul de la Praga, colega mea Oana Serafim ne prezintă în continuare informații de ultimă oră referitoare la cazul Kelly, caz care continuă să zguduie scena politică britanică.
După ce marți premierul britanic Tony Blair a negat că ar fi autorizat Ministerul Apărării să dezvăluie identitatea omului de știință David Kelly, scandalul din jurul morții doctorului Kelly a luat o nouă întorsătură. Victima ar putea fi ministrul apărării Geoffrey Hun, care a dat dispoziție să se dezvăluie identitatea doctorului Kelly, găsit mort vinerea trecută cu vinele tăiate în ceea ce pare a fi o sinucidere. Dr. Kelly a fost omul de știință citat în diferite relatări ale BBC-ului drept sursa unor informații ce ar fi dovedit că premierul Blair a exagerat pericolul reprezentat de armele de distrugere în masă ale regimului Saddam Hussein. Marți noaptea, BBC-ul a anunțat că un alt jurnalist al postului, Susan Watts, deține o bandă cu o înregistrare în care doctorul Kelly își exprima îngrijorările în legătură cu modul în care guvernul Blair a prezentat informațiile despre armele de distrugere în masă ale fostului regim de la Bagdad. Banda va fi dată comisiei independente care analizează cazul. În relatarea inițială a BBC-ului, semnată de Andrew Gilligan, se vorbea despre o oficialitate înaltă din serviciile de informații, care nu era de fapt decât omul de știință David Kelly, expert în arme nucleare, dar consilier la Ministerul Apărării și fără vreo legătură cu serviciile de informații. Identitatea sursei a fost desconspirată de Ministerul Apărării și se crede că acest lucru ar fi avut un rol în decizia doctorului Kelly de a-și lua viața. Cotidianul Times de miercuri scrie că ministrul apărării ar trebui să-și dea demisia. Robin Oakley, corespondentul CNN la Londra, i-a declarat corespondentului nostru. Da, cred că ministrul apărării Jeff Hoon se află acum în mijlocul acestui tablou și avem informații contradictorii venite din partea ministrului și ministerului său. Odată a spus că a făcut tot ce a putut pentru a-i proteja identitatea doctorului Kelly. Apoi a venit însuși șeful serviciului de presă al ministerului, care a spus că, de fapt, după ce presa a început să vorbească despre doctor Kelly, ministerul i-a confirmat identitatea, a declarat Europei Libere corespondentul CNN la Londra, Robin Oakley. Marți, Ministerul Apărării de la Londra a dat publicității un comunicat în care se arată că, într-adevăr, ministrul Hoon a ordonat subalternilor săi să dea publicității identitatea doctorului Kelly. Michael Clerk, director la Institutul de Politică Internațională de la King's College din Londra, crede că, într-adevăr, ministrul apărării a greșit și că ar fi trebuit să protejeze identitatea consilierului său.
Jeff Hoon, the Minister of Defense, may...
Jeff Hoon, ministrul apărării, ar fi putut, dacă se va dovedi asta, să îl sacrifice pe David Kelly în războiul guvernului cu BBC-ul, expunându-l. Dacă acest lucru se va dovedi într-adevăr, ar putea să însemne că l-a sacrificat. Va putea oare noua bandă dezvinovăți BBC-ul împotriva acuzațiilor că a exagerat la rândul său cele spuse de Dr. Kelly? Robin Oakley de la CNN.
If the BBC's evidence seems to...
Dacă dovada aceasta a BBC-ului va arăta că Dr. Kelly a fost mai puțin nepărtinitor înainte de a se prezenta în fața Comitetului Parlamentar de Anchetă, atunci acest lucru va ajuta BBC-ul. Dar asta nu exclude faptul că BBC-ul l-a prezentat incorrect pe Dr. Kelly, drept o oficialitate de rang înalt implicat în realizarea dosarului împotriva Irakului, pentru că aceasta nu era o descriere corectă a doctorului Kelly. Observatorii politici de la Londra spun că doar rezultatul anchetei independente conduse de Lordul Brian Hutton va putea găsi răspunsurile la toate întrebările și neclaritățile acestui caz complicat.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:22. Un experiment electoral în statul California reține atenția observatorilor politici. Despre ce este vorba ne spune în continuare corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Este probabil, Alina, doar parțial un experiment. Asta pentru că în Statele Unite legislațiile locale permit supunerea la vot a unei largi game de inițiative cetățenești. Despre ce este vorba în cazul de față? Există posibilitatea că guvernatorul statului California, democratul Gray Davis, să fie revocat din funcție înainte de încheierea mandatului său printr-o formulă de referendum popular. Această procedură de retragere a încrederii cetățenilor se poate pune în mișcare prin adunarea unui număr suficient de semnături. Dacă oponenții lui Davis adună 897.158 de semnături și se pare că au făcut-o, atunci în toamnă pot fi organizate alegeri anticipate pentru postul de guvernator. Cu alte cuvinte, dacă un grup de acțiune cetățenească decide că guvernatorul nu face treabă bună, poate să-i obțină demiterea prin această procedură legală în California. Firește că încercarea are și oponenți și aceștia susțin că nu avem de face decât cu o încercare de a manipula procesul politic cu bani, bani mulți. Acțiunea cetățenească respectivă datează de acum de o vreme și are la bază nemulțumirea față de politicile economice ale guvernatorului, California fiind confruntată cu o situație de criză și un deficit bugetar record. Dar această campanie cetățenească nu prea avea șanse să adune semnăturile la timp dacă nu-și făcea apariția congresmenul republican Daryl Issa, un milionar care a preluat campania, a finanțat-o și a adus-o în pragul succesului. Indiferent de acest aspect, să ne imaginăm că o campanie de strângere de semnături, ca cea recentă inițiată de primarul Bucureștiului, Traian Băsescu, cu privire la creditele internaționale pierdute, nu ar avea ca urmare doar o victorie psihologică și aceea diluată de manevrele guvernanților, ci una imediată și concretă, adică demiterea prin vot popular a celor care nu se mai bucură de încredere.
Valeriu, spune-mi, cum ar urma să se desfășoare scrutinul?
pentru alegerea guvernatorului statului, care are cea de-a cincea mare economie a lumii, California, s-ar organiza un scrutin simplu, fără fază preliminară, adică se pot prezenta mai mulți candidați ai fiecărui partid și e nevoie de o majoritate simplă. O astfel de formulă face posibil ca circa 20% din voturi să fie suficiente pentru victorie. Pe acest fond, dincolo de congresmanul ISA, se vorbește și despre candidaturi mai savuroase mediatic, cum ar fi cea actorului Arnold Schwarzenegger, sau chiar despre posibilitatea ca actuala consiliere pentru securitatea națională, Condoleezza Rice, să se angajeze pentru prima dată într-o cursă electorală internă. Adjunctul guvernatorului, Cruz Bustamante, ar urma să programeze alegeri în interval de 60 până la 80 de zile. Dacă el ar fi, într-un fel sau altul, învingătorul scrutinului, domnul Bustamante ar deveni primul guvernator hispanic al Californiei, asta acum după ce de curând s-a anunțat că hispanicii au devenit cea mai numeroasă minoritate din Statele Unite. Sprijinitorii guvernatorului Davis speră să oprească întreg procesul pentru o acțiune legală, susținând că semnăturile ar fi fost adunate ilegal. Oricum însă, mai toată lumea se pregătește de alegeri în California. Arnold Schwarzenegger a revenit dintr-o călătorie promoțională în Europa pentru filmul său Terminator 3 și acum va sta de vorbă cu consilierii săi politici pentru a decide dacă să se angajeze sau nu în cursă. Precedentul Ronald Reagan, un alt actor ajuns guvernator în California și apoi președinte, este un argument pentru. Dar și deputatul ISA a colectat mii de dolari până acum și asta doar de pe internet. Cursa este deschisă, cel puțin aproape deschisă.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, promiteam la începutul emisiunii vești despre noi și despre alții. Neculai Constantin Munteanu le adună pe toate la un loc.
Pe șoselele elvețiene, pe bulevardele pariziene, pe autostrăzile germane, în piețele londoneze, mai nou și pe piața imobiliară engleză, lângă Coloseumul din Roma, românii continuă să se afirme în forță, peste tot reușind să pună pe gânduri și chiar pe jar polițiile locale. Au adus cu ei metode noi, cu nume exotice, unele foarte moderne, cum ar fi metoda libaneză, care constă în blocarea cardului în automat, dar și faimoasa Maradona, îndelungă exersată acasă, prin care hoții îmbrăcați în polițiști, sub pretextul unui control al actelor, îi ușurează de bani pe turiștii naivi. Acum a venit rândul polițiștilor spanioli să rămână cu gâtul strâmb în fața unei metode nu prea noi, dar care poartă girul geniului românesc, mai bine zis romanesc, și pe care adevărul a numit-o inspirat geamantanul cu puradelă. De o bună bucată de vreme, polițiștii din Barcelona și Madrid sunt confruntați cu un val de reclamații din partea călătorilor cu autobuzele de pe rutele interne rămași fără haine și bunurile de valoare din geamantane. Straniu, ei constatau lipsa lucrurilor abia după ce ajungeau acasă și își desfăceau bagajele. Încă și mai straniu, geamantanele erau usurate, deși în timpul călătoriei nimeni nu avea acces la ele. Singurul lucru pe care l-au putut constata polițiștii este că de fiecare dată jaful avea loc atunci când în autocar se urcau grupuri de țigani români. Însă, oricât și-au spart capul, cum procedau nu le-a trecut prin minte. Au fost scoși din bezna misterului de șoferi români de pe rutele internaționale. S-a observat că de fiecare dată în autobuzele cu bagaje jefuite urcau grupuri de romi români cu trei geamantane, două goale sau aproape goale. În al treilea geamantan, unul special lucrat, se afla un puradel care, după plecarea autobuzului, opera celelalte valize de tot ce aveau mai de preț. Prada era ascunsă în cele două geamantane goale. Ajuns la destinație, puradelul intra din nou în valiza lui, toate trei fiind recuperate de părinți sau de protectori. Prinde orb, scoate ochii. Metodă simplă ca oul lui Columb, poate chiar ca ouăle lui Năstase, ceea ce nu înseamnă că nu presupunea riscuri, ingeniozitate și chiar investiții. Trebuiau alese autobuze care nu erau pline de călători, pentru că locul în care de bagaje e foarte strâmt și întunecos. Puradelul avea nevoie de lanternă și de unelte simple, dar eficace, pentru a sparge geamantanele fără să lase urme vizibile, cel puțin până când cel jefuit ajungea acasă. Încă un semn că pentru romul nostru ajuns în Spania, meseria e brățară de aur. cum trimitea brățara acasă, o lăsăm pe altă dată.
Și până mâine dimineață, din partea noastră, toate bune!